Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n wonderlike genade en wat 'n voorreg is dit vir my dat ek weer met jou mag gesels uit die woord van die Here. Ek wil graag vandag begin hier by Psalm 113. Nou, jy onthou dat ek al 'n vorige keer vir jou gesê het Psalm 111 tot by Psalm 118 word eintlik genoem Halleluja Psalms. En die rede is natuurlik omdat 'n mens die uitdrukking prys die Here 'n hele paar keer in hierdie Psalms sien. Psalm 113 begin dan ook sommer so: prys die Here. Nou kom ons gesels eers 'n bietjie oor hierdie 113de Psalm, want is 'n baie interessante gedeelte wat ons hier in die Here se woord het. Jy sien, liewe luisteraar, daar is heel wat bekend van veral die latere funksie in die geskiedenis van Psalm 113. Daarmee bedoel ek, in die tradisionele Joodse liturgie begin hierdie Psalm die sogenaamde Egiptiese Halleel. Nou, die Halleel is 'n woord wat afgelei is van die Hebreëse woord Halleluja. Met ander woorde, loof die Here. Daarom kan jy verstaan hoe ek vir jou gesê het, dit is een van die sogenaamde Halleluja liedere. Nou, die Halleel is met Pasga, dit wil sê die fees van die eerstelinge, die latere Pinkster, so ken ons dit maar, gesing en ook tydens die Huttefees. Dit wil sê die drie groot jaarlikse feeste: die Pasga, die fees van die eerstelinge en die Huttefees. Dit is die konteks van Psalm 113. Nou, by die Pasga self is veral Psalm 113 en 114 voor die ete gesing. En dan Psalm 115 tot by 118 is na die ete gesing. Jy kan gerus weer gaan kyk na daardie gedeelte waar die Here Jesus vir die laaste keer die Pasga gevier het saam met sy disippels en ook terselfdertyd die eerste keer die nagmaal ingestel het. Gaan kyk as jy wil by Matteus 26 die 30ste vers. Nou is dit interessant en belangrik dat ons dit sal weet, en daarom gee ek elke keer vir jou, wanneer ek 'n sekere gedeelte uit die Here se woord bespreek, of dit nou Ou of Nuwe Testament is, so 'n bietjie agtergrond, want dan verstaan mens net altyd beter die spesifieke gedeelte van die Here se woord wat jy voor jou op die tafel het. Ons moet onthou, luisteraar, die Ou Testamentiese lofliedere is die ontvouing van een baie duidelike hoofstelling wat dan in Psalm 113 eintlik in een sinnetjie saamgevat word, naamlik Halleluja, of soos dit nou vertaal is, prys die Here. Die sing van lofliedere het natuurlik die geloofslewe van die ballinge op 'n baie baie diep manier beïnvloed. En ook wil ek vir jou sê, hulle lofliedere is gesing om ook hulle verlange na die Here brandende te hou. En so het dit dan gekom in die loop van tyd dat die loflied dwars deur die eeue deur die tempel en in die sinagoge sy weg na die Nuwe Testamentiese kerk toe gebaan het. Paulus sê dan ook in die Nuwe Testament dat ons die Here met lofliedere moet besing en moet aanbid, en dit is wat ons sang ook natuurlik in die erediens, dink ek, 'n baie baie belangrike aspek moet deurgee, dat ons dus ook sal sing op 'n manier wat lyk asof ons lof aan die Here wil bring. Nou, uit die Ou Testamentiese konteks dan, het die loflied sy weg gevind na die huise en die families van mense wat op baie verskillende plekke en maniere die Here aanbid het deur die eeue. Waar 'n loflied aangehef word, liewe luisteraar, daar vind aanbidding plaas. Of dit nou in 'n kerkgebou is, of dit in 'n erediens is, of in 'n kathedraal, of in die voorkamer by huisgodsdiens, of in die sel van 'n tronk miskien. Miskien in die oop veld. Daar waar ons die lof aan die Here bring deur die sing van 'n loflied, word God verheerlik. Psalm 113 se bedoeling is juis om ons tot aksie aan te spoor, om aan die verstotenis in die samelewing 'n hawe te gee, 'n woning te verskaf, om te sê, kom saam, want in die teenwoordigheid van die Here, daar waar sy lof besing word, daar is jy ook baie welkom. En daarom moet jy en ek ook bewustelik aan die inhoud van hierdie loflied baie spesifiek aandag gee. Ek wil dus eers net die eerste drie versies van Psalm 113 met jou bespreek. Ek hoop, liewe luisteraar, ek hoop jy word ook nooit moeg om te kyk wat staan daar in die Bybel en dan jouself af te vra, nou maar wat wil dit nou vir my sê? Kom ek lees hierdie eerste drie versies in Psalm 113, dan gesels ons daaroor. Prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar het ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Het jy opgemerk wie dit is wat almal opgeroep word om die naam van die Here te prys, luisteraar? Al die dienaars van die Here word opgeroep om sy naam te prys. Nou natuurlik, ek dink ons weet dit almal teen hierdie tyd, in die Ou Testamentiese konteks was die dienaars van die Here nie net die priesters en die leviete nie, maar almal wat hom gedien het. Dus alle gelowiges. Daarom as hulle opgeroep word in die Ou Testament om die Here te dien, dan sluit dit ook vir jou vir my in. Dan wil ek ook graag hier agter die mikrofoon waar ek sit, die roepstem van die digter as dit ware tot my persoonlik hoor kom wat sê kom. Kom ons aanbid, kom ons prys die Here, alle gelowiges, en dan sê ek, ek is deel daarvan. Eindelik moet die hele wêreld natuurlik deelneem aan hierdie lied volgens die derde versie. Maar ek gaan na my nou kom, nou en vir altyd. Luister dus weer 'n keer na vers 3. Daar is oorvloed en rykdom in sy huis. Wat hy doen is reg en blywend. En dan in die vierde vers sê, hy laat sy lig opgaan en die duister uitstraal vir die opregtiges. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dit is 'n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en aan al sy sake reg optree. Nou as jy nou 'n definisie as dit ware wou gehad het van wie is nou 'n goeie mens, dan sê die Bybel dit hierso. Dis 'n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree. Dis baie belangrik dat mense die voorreg het in ons tyd, dit wil nou sê, lyk dit vir my as hulle vaste inkomste het of sekere bates, dat hulle by die bank kan leen. Maar hier staan iets anders. Dit is 'n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen. As ons dus nou kom hier by die eerste versies van Psalm 113, want ek het nou net gou 'n oomblikie aangehaal uit Psalm 112, dan staan hier basies dieselfde ding. Prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Dit is dus baie belangrik dat ons ook sal besef, liewe luisteraar, 'n mens moet die Here nie net op een ou plekjie wil aanbid nie. Of dit nou in die tempel was in die Ou Testamentiese tyd, of dit in die erediens is, oral, van waar die son opgaan tot waar hy ondergaan, kan die Here regtig maar geprys word. Die heerskappy van die Here strek dus oor hemel en aarde. En daar is niemand, liewe luisteraar, soos hy nie. Al woon die Here hoog in die hemel, sien hy tog alles wat hier op die aarde gebeur raak. En daarom kom ons gaan verder. In vers 4 tot by vers 6 kry ons 'n ander oproep en 'n uitspraak. Hy sê: "Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder ons alles sien." Natuurlik, dit is nou 'n vraag, maar jy en ek sou dit positief wou beantwoord en sê, hoor hier, daar is niemand in die hemel of op die aarde wat kan vryspring dit wat in die skoop is van die Here se oog kom nie. Die Here sien verseker alles raak. En dit bring my dan by die laaste gedeeltjie van Psalm 113, vers 7 tot by vers 9. Luister. Die geringe word deur die Here opgehef uit die stof. Die arme laat hy van die ashoop af opstaan om hom by die vernames te laat sit. By die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk die Here 'n huisgesin. Sy word 'n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here. Dis my baie interessant dat hier na vore kom, liewe luisteraar, want hier sê die digter, die belangrikste weldaad van die Here waaroor die hele aarde hom moet prys, is sy sorg vir wie? Sy sorg vir die geringe en die behoeftige. Nou hierdie deel herinner 'n mens natuurlik sterk aan die loflied van Hanna. Gaan lees dit gerus maar weer in 1 Samuel 2, daar van die 5de versie af, hoe dat sy die Here aanbid. Jy kan dit ook gaan kyk in Lukas 1 by die 46ste vers, want ons kry meer as een vrou wat die Here so aanbid het. Ek gaan liewer nie vir jou sê wie dit is wat hom so aanbid het in Lukas 1 by vers 46 nie. Gaan kyk gerus in die Nuwe Testament. Met ander woorde, soos die meeste ander Halleluja psalms, sluit ook Psalm 113 af met 'n oproep: prys die Here. En dit bring ons dan by Psalm 114. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is: die aarde moet bewe as die Here verskyn. Nou ons het hierdie gedagte natuurlik al van tevore ook teëgekom in die Bybel. En dit was daaruit duidelik dat die stem van die Here is eintlik ook 'n versinnebeelding van sy krag. Want die stem van die Here breek die seders. Onthou jy nog toe ons oor daardie beelde gepraat het? Nou as ons nou by Psalm 114 kom, dan wil ek dadelik sê, luisteraar, het ons te make met een van die sogenaamde geskiedenispsalms. En hierdie psalm wys dan ook heen na sekere historiese gebeure in die verhale van oud Israel. 'N Mens moet onthou, daar is psalms wat Israel se geskiedenis in hoogtepunte indeel. Nou hierdie hoogtepunte is byvoorbeeld die skepping, of ook die tyd van die aartsvaders, of ook die uittog uit Egipte land natuurlik, en die reis in die woestyn, en dis 'n belangrike een, die intog in die beloofde land. En hierdie verskillende hoogtepunte word dan by verskillende geleenthede deur die verskillende psalmdigters beskrywe. Byvoorbeeld Psalm 78 of 105 en 106. Nou hier in Psalm 114 word nou na afsonderlike gebeure in oud Israëlse geskiedenis verwys. Ons moet onthou die geskiedenis wat vir hierdie mense baie belangrik. En een van die maniere waarop hulle ook vir hulle kinders die geskiedenis geleer het, was om vir hulle sogenaamde akrostiese psalms te leer. Ek het al van tevore daarna verwys. 'N Akrostiese psalm, liewe luisteraar, is 'n psalm waarin elke eerste woord in 'n sin begin met 'n alef of 'n a, 'n beet die volgende sin of 'n b, of 'n dalet die volgende sinnetjie of 'n c. Met ander woorde, die kinders het baie makliker die alfabet geleer omdat dit kort was. En nou word aan die alfabet se letters een vir een 'n bepaalde historiese gebeurtenis verbind. As hulle dus op daardie manier hierdie liedere ook leer sing, dan prent hulle die geskiedenis wat agter hulle lê en waarvan hulle ouers hulle vertel het natuurlik net soveel te beter in. En daarom is interessant by Psalm 114 dat dit aansluit by ander soortgelyke psalms. Byvoorbeeld, ek wil nie hele klomp noem nie, maar byvoorbeeld Psalm 68 of 89 of 105, waarin die geskiedenis van Israel ook in oënskou geneem word. Vanweë die feit dat die Here die geskiedenis as het ware gemaak het met sy woorde en met sy dade, op grond daarvan moet sy volk hom natuurlik eer. Nou hier in Psalm 114 gaan dit veral oor die reaksie van die see en die rivier en die berg en die rand wat op die magsdaad waarmee die Here sy volk uit Egipte land verlos het en uit Palestina uiteindelik vir hulle gegee het. Ons het dus hier in Psalm 114 weer eens die verskynsel wat 'n mens moet erken as jy dit in die Bybel sien, naamlik van personifikasie. Dit beteken dat die berge wat nie kan praat nie, hier voorgestel word asof hulle kan praat. Maar nou ja goed, liewe luisteraar, ek dink dit is genoeg. Waaroor gaan Psalm 114 spesifiek? As ek dit nou vir jou so 'n bietjie mag opsom in 'n paar sinne, dan sou ek wou sê, ons kan Psalm 114 beskryf as 'n baie pragtige gedig, maar ook 'n heel kort gedig. Want jy sien die 8 verse van Psalm 114 word verdeel in 4 gedeeltes, elkeen met 2 versreëls elk. Die gedig is op 'n baie interessante manier opgebou wat eintlik parallelle is. En hulle word dan omraam deur 'n inleidende gedeelte en 'n slotgedeelte wat natuurlik daarvan die 7de vers af die klimaks van die Psalm gaan vorm. Maar kom ons kyk nou die inleidende gedeelte by die eerste 2 verse. Ek lees dit by Psalm 114. Toe Israel uit Egipte getrek het, toe die nageslag van Jakob getrek het, weg van die volk met die onverstaanbare taal af, het Juda sy gewyde besit geword en Israel sy magsgebied. Interessant. Hoe dat 'n mens hier in die inleiding van Psalm 114 sien, die digter verwys so 'n bietjie spottend wil ek amper sê, na die Egiptenare van destyds, want hy verwys na hulle as die mense met die onverstaanbare taal. Want ons moet onthou, die klomp Jode het ter midde van hulle verdrukking in Egipteland destyds, het hulle steeds hulle taal gehad. Dit is ook maar soos Afrikaner mense wat in moeilike omstandighede was by tye, maar die taal word juis in sulke tye vir 'n mens baie baie belangrik. En daarom is daar ook vandag nog groepe en tereg ook so in ons land wat 'n eie identiteit as dit ware het deurdat hulle 'n baie spesifieke taal praat. En dit moet ons ook vir mekaar gun in hierdie reënboognasie met sy baie bevolkingsgroepe wat elke een 'n eie spesifieke taal praat. Nou goed, ek het gesê daar is ook tussengedeeltes in Psalm 114 en vers 3 en 4 vorm so 'n ek wil amper vir jou sê dis 'n eintlike klein selfstandige tussenstuk. Kom ek lees dit, vers 3 en vers 4. Die see het dit gesien en op die vlug geslaan. Die Jordaan het teruggedraai die rande soos lammers. Jy sal nog onthou toe ons die uittog geskiedenis behandel het. Liewe luisteraars, as jy gereeld luister, in die uittog geskiedenis is daar veral twee natuurwonders wat elke keer na vore gekom het, naamlik aan die een kant die deurtog deur die Rietsee. Gaan kyk maar weer 'n keertjie as jy wil in Eksodus 14 en 15 en dan natuurlik net daarna verwante deurtog deur die Jordaan waarvan ons lees in Josua by die 3de hoofstuk. Dan moet ons ook nog onthou die Here het nie net magtige dade aan die gelowiges bewys deur hulle op wonderbaarlike maniere te laat uittrek uit Egipte en ook weer te laat intrek in die beloofde land toe die Jordaanrivier gekloof is nie, maar hy het hom ook op 'n besondere manier langs die pad aan hulle bekend gemaak by Sinaï. Gaan kyk wat die verhaal en die wette wat hulle daar gekry het in Eksodus hoofstuk 18, 19 en selfs 20. En die een natuurwonder wat toe daar plaasgevind het was dat die berg gebewe het. Onthou jy dit nog? Dat dit dus as het ware rondgespring het soos lewenslustige lammertjies uit die kraal. Het jy al gesien? Ek onthou nog my oupa is nou al jare oorlede, maar hy daar in die Karoo geboer, pragtig, hy wye oop vlaktes. Die van julle wat daar woon, tel julle seëninge hoor, maar dit net so tussen hakies. En daar het ek gesien as kind natuurlik, oop mond gestaan en gekyk as die bokke wat my oupa elke aand in die kraal ingejaag het, dan het hy ons wakker gemaak en vroegoggend moes ons weer saam met hom uitgaan na die kraal toe om te kyk hoe dat die bokke wanneer die kraal se hek oopgaan begin bok spring. Dit lyk eintlik vir jou dis blydskap wat hulle het dat hulle nou weer 'n bietjie in die veld vrylik kan uitstap om te gaan vreet. Maar goed, kom ons lees hier by 114 nou ook vers 5 en vers 6. Wat is dit met jou, see, dat jy op die vlug slaan? Wat is dit, Jordaan, dat jy terugdraai? Berge, dat julle soos ramme rondspring en julle rande soos lammers. Jy sien, die digter is besig om met hierdie plastiese beeld wat hy gebruik nog so bietjie verder te loop hier in Psalm 114. Hy sê dit is asof hy wil spot met hierdie natuurelemente. Oënskynlik is hulle so goed gevestig en georden en wat nou soos mense, veral sondaars en goddelose, reageer. Hulle bok spring as dit ware van vreugde wanneer hulle sien wat die Here doen. En luister nou na vers 7 en vers 8. Bewe aarde as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn, hy wat rots in waterkuile verander, harde klip en fonteine. Hy sê dus hierso vir ons, die rede vir hierdie vreemde optrede van die natuurkragte en vir die diere is geleë in die verskyning, let op, in die verskyning van die Here. Sê, so sê die 7de vers. Ek lees dit dalk net gou weer vir jou. Bewe aarde as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn. Dit is dus asof die digter vir ons wil sê, luister, voor die Here besef selfs die berge, die see en die riviere dat hulle eintlik maar niks is nie. Hy is die skepper en kan dit wat hy geskep het verander as hy wil. Die Here is dus, liewe luisteraar, alleen eintlik die regtige, vrymagtige, almagtige God. Daar is niemand soos hy nie en voor hom moet die aarde bokspring van vreugde, ja. Van hom moet die aarde ook en die seders daarop gekloof word om juis sy almag te wys aan die mensekinders wat baie keer is so hardhorend en klein gelowig is, wat baie keer nie wil doen wat die Here vir ons sê nie. Nou mag jy my vra, wat is nou die eintlike betekenis van Psalm 114? En ek sou dit soos volg bietjie wou saamvat, liewe luisteraar, want dit is vir ons regtig 'n baie relevante betekenis, juis omdat dit die uitdagende bevrydingstema behandel. Nou ja, jy sal weet, uitdagende bevrydingstema het in ons land baie sterk politieke konnotasies. Maar hier gaan dit oor die bevryding van slawerny. En liewe luisteraar, vir sommige mense in ons land was 'n stuk van die geskiedenis ook as het ware soos 'n stuk slawerny waarin hulle verkeer het. En daarom moet ons ook begrip hê vir mekaar, of jy deel is van daardie groep en of jy die voorreg gehad het om nie deel daarvan te wees nie. Maar Psalm 114 is dus vir ons baie, baie aktueel. Dit dwing almal van ons om vars oor verlossingswerk en bevryding te dink. Dit stimuleer 'n mens tot 'n totale herbesinning in 'n tyd van hernuwing na 'n stagnasie van vorige dekades en geslagte. So daardie ding wat gebeur het, hoe donker dit ook al is, dit is geskiedenis. Dit geld dus politieke en godsdienstige vernuwing wat van ons gevra word in ons denke. Die Here en so natuurlik ook Jesus van Nasaret bring altyd radikale vernuwing in die gemeenskap en in die gemeente. Ons moet dus versigtig wees om teenstanders te wees van verandering en van vernuwing. Want jy sien, luisteraar, die Here laat die skepping bewe van angs of dans van blydskap, want hy daag alle gemeenskappe ook uit, soos gode as het ware, hier in Psalm 114 gedoen word. Ek wil afsluit deur vir jou te sê, ons moet natuurlik, elke een van ons moet in gedagte hou, dat die radikale en ook die nuwe weer oud word en om vernuwing roep. Jy sien, ons begin soms met vernuwing in 'n gemeente of 'n huishouding of sê nou maar in 'n skool. Maar na die tyd raak ons bietjie traag, want ons is half gewoond al aan hierdie vernuwing. Daarom, hartsvernuwing, luisteraar, moet ook weer telkens plaasvind. Dit beteken ek hoef noodwendig van vooraf elke keer tot bekering te kom nie, maar dit beteken dat ek juis in my hartehoorendheid, in my ongehoorsaamheid baie kere, teruggeroep moet word, om weer 'n keer opgeroep te word tot geestelike hernuwing. En dis soms baie moeiliker, nie waar nie. En sodoende behou die psalm dus altyd sy vernuwende funksie. Mag ek dit saamvat? Ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie, liewe luisteraar. Maar ek wil vir jou waarsku, aan die een kant, wees versigtig vir stagnasie. Vasval in die ou groewe. Net elke môre die dinge weer doen soos gister. Nee, kom ons lei die vernuwingslewe elke dag. Ja, ek wil dit eintlik so sê. Kom uit jou geëikteheid uit. Kom uit jou gemaksone uit, liewe luisteraar, en dien die Here in vryheid. En dan sal mense in jou blydskap en vreugde ook iets leer. Dalk wryf dit op hulle af oor die blydskap oor God se genade werkinge in jou en my lewe. Tot volgende keer. Totsiens.